Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče o italijanskih izseljencih. Migranti so blagoslov za naše cerkve v Evropi. Skrivnosti vatikanskih muzejev. Umetniške tapiserije. Prvi del. Poslanica svetega očeta Frančiška za peti svetovni dan revnih.
Svetim očetom so se srečali udeleženci simpozija Italijani v Evropi in krščansko poslanstvo. V ospredju papeževega govora je bila migracija kot stvarnost, ki se tiče tudi nas. Dejal je, da nam izseljevanje Italijanov v ostale evropske države pomaga razumeti, da je Evropa naš skupni dom. Izpostavil pa je tudi pomembno vlogo dialoga med generacijami. Papež se je v govoru dotaknil treh tematik ter spregovoril o migraciji, Evropi kot skupnem domu ter o pričevanju vere. Kot je dejal, tema simpozija govori o pastoralni vnemi, ki spodbuja k poznavanju realnosti, v tem primeru italijanske mobilnosti, po drugi strani pa govori o misionarski želji, saj je migracija lahko tudi kvas nove evangelizacije v Evropi. Na migrante pogosto gledamo kot na druge, kot na tujce. V resnici pa, če samo pogledamo podatke o tem pojavu, ugotovimo, da so migranti pomemben del nas, v primeru italijanskih izseljencev pa tudi osebe, ki so nam blizu, naše družine, naši mladi študenti, diplomanti, brezposelni, naši podjetniki. Italijanska migracija razkriva Italijo kot otroka, ki hodi predvsem po Evropi in po svetu, kot je to zapisal škof Jeremija Bonomeli, ustanovitelj organizacije za pomoč izseljencem v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Ta stvarnost je papežu Frančišku, kot je zatrdil, še posebej blizu, saj se je tudi njegova družina izselila v Argentino. Na drugem mestu je Frančišek spregovoril o Evropi.
La lettura delle migrazioni italiane nel continente europeo ci deve rendere sempre più consapevoli.
Razumevanje italijanskega izseljevanja na evropsko celino mora prispevati k vedno večjemu zavedanju, da je Evropa naš skupni dom, je izpostavil. Tudi cerkev v Evropi ne more, da ne bi upoštevala na milijone izseljencev iz Italije in drugih držav, ki obnavljajo obličje mest in držav. Hkrati pa gojijo sanje o združeni Evropi, sposobni prepoznati skupne korenine in se veseliti različnosti v njej. To je lep mozaik, ki se ga ne sme iznakaziti ali pokvariti s predsodki ali sovraštvom, ki je zakrito z licemerstvom. Evropa je poklicana, da v današnjem času ponovno oživi svojo poklicanost k solidarnosti na podlagi subsidiarnosti, je zatrdil Frančišek. Tretji poudarek njegovega govora se je nanašal na pričevanje vere strani skupnosti italijanskih izseljencev v evropskih državah. Zaradi svoje globoko zakoreninjene ljudske pobožnosti so sporočali veselje evangelija, pokazali so lepoto odprtih in gostoljubnih skupnosti ter z drugimi delili življenje krajevnih krščanskih skupnosti. Za njihovo zgodovino je bil značilen slog občestva in poslanstva, pri čemer je papež izrazil upanje, da bo oblikoval tudi njihovo prihodnost. To je čudovita nit, ki nas povezuje s spominom naših družin, je izpostavil. Kako ne bi pomislili na naše stare starše, ki so se izselili, in na njihovo sposobnost, da so bili rodovitni tudi na ravni krščanskega življenja. To je dediščina, ki jo je treba varovati in zanjo skrbeti, ter poiskati poti za poživitev oznanjevanja in pričevanja vere. To pa je zelo odvisno od dialoga med generacijami, zlasti med starimi starši in vnuki. Mladi, ki se danes gibljajo po Evropi, se po veri zelo razlikujejo od svojih starih staršev, a so na splošno na nje zelo navezani. Ključnega pomena je zatrdil Frančišek, da ostanejo navezani na korenine, Ravno v trenutku, ko živijo v drugih evropskih okoljih, je življenjski sok, ki ga črpajo iz svojih korenin, od svojih starih staršev, torej sok človeških in duhovnih vrednot, dragocen. Če obstaja ta dialog med generacijami, nas iz razne oblike ljudske pobožnosti lahko marsičesa naučijo, zlasti v času, ko razmišljamo o novi evangelizaciji. Papež Frančišek je ob koncu govora spomnil na latinsko-ameriško izkušnjo ter dejal, da so priseljenci, če jim pomagamo pri integraciji, blagoslov, bogastvo in novo darilo, ki družbo spodbuja k rasti. Dodal je, da enako lahko rečemo tudi za Evropo. Migranti so blagoslov za naše cerkve v Evropi in v njih. Če so integrirani, lahko pomagajo dihati zrak različnosti, ki obnavlja edinost, lahko negujejo obličje katoliškosti, lahko pričujejo o apostolskosti cerkve, lahko ustvarjajo zgodbe svetosti. Papež je spomnil na sveto Frančiško Saverio Cabrini, redavnico iz Lombardije, ki je bila izseljenka med izseljenci in prva državljanka Združenih držav Amerike razglašena za svetnico. Dodal je še, da so migracije spremljale in lahko podpirajo ekumensko pot v različnih evropskih državah, kjer verniki večinoma pripadajo reformiranim ali pravoslavnim skupnostim, in sicer srečanjem, odnosi in prijateljstvom.
V okviru multimedijskega projekta Skrivnosti vatikanskih muzejev je na vrsti šesti sklop, v katerem predstavljamo umetniške tapiserije. Gre za zbirko, ki obsega okoli 300 mojstrovin velike vrednosti. Razstavljene so v vatikanski pinakoteki in galeriji tapiserij ali pa so zahvaljujoč skrbi restauratorjev shranjene v posebnih skladiščih. Med najbolj znanimi so Rafaelove tapiserije, ki so bile izdelane za Sikstinsko kapelo, in dragocena stvaritev z Leonardovo zadnjo večerjo, ki jo je papežu podaril francoski kralj. Gre za reprodukcijo motiva, ki ga je ta renesančni slikar upodobil na steni jedilnice v samostanu Santa Maria delle Grazie v Milanu. Francoskemu kralju Ludviku XII. Je bila freska tako všeč, da je predlagal, da bi jo odstranili stene in jo prepeljali iz Milana v Pariz. Njegova želja se je delno uresničila, ko je njegov naslednik Franc I. naročil naj slikarsko delo prenesejo na tkanino, tapiserija pa je sedaj na ogled v vatikanski pinakoteki. Če še vedno obstajajo nekateri dvomi glede naročnika, kraja in leta nastanka tapiserije, je to umetnino zagotovo mogoče umestiti v čas med letoma 1516 in 1524. Gre za obdobje, ko je Leonardo bival v Franciji. Ni izključeno, da bi slikar dragoceno tkanino občudoval z lastnimi očmi, vendar pa se zdi hipoteza o njegovi neposredni vključenosti v ustvarjanje tapiserije neutemeljena. Razlike med fresko in tapiserijo so zelo očitne. Minimalizem in skoraj metafizično vzdušje zadnje večerje, ki jo je Leonardo ustvaril v Milanu, dajeta v tapiseriji prednost renesančnemu čutu s francoskim pridihom. V ozadju namreč izstopajo trije oboki, ki odsevajo lombardsko arhitekturo in skozi katere se vidi pokrajino. Glede na prefinjenost izdelave je bila tapiserija po vsej verjetnosti narejena v Bruslju. Uporabljene so niti zlate in srebrne svile. Prikazani so apostoli, pa tudi močeradi in krila, kar se očitno nanaša na Franca I. in njegovo mater Ludviko Savojsko. Začetni črki imena, ki sta vtkani v tapiserijo skupaj z nekaterimi simboli, se nanašata na kraljevo ženo Klaudijo, ki je umrla leta 1524. Izstopajo prepleteni vozli, ki po eni strani spominjajo na Leonardove vozle in preplete, po drugi strani pa se nanašajo na dinastijo Savoja ali na frančiškanski red. Leta 1533 je veličastna tapiserija prišla v Rim, saj jo je kralj Franc I. podaril papežu Klemenu VII. Ob poroki njegove nečakinje Katarine Medičejske s Henrikom II., ki je bil drugi sin francoskega kralja. Šlo je za nepozabno poroko v Marseju, ki jo zelo podrobno opisujejo tedanje kronike. Po plenitvi Rima leta 1527 je bil z njo zapečaten sporazum med Francijo in papeštvom, s čimer se je utrdilo zavezništvo proti Habsburžanom. Papež se je na darilo odzval s kitovim rogom, ki ga je pozlatil znani zlatar Tobija iz Kamerina. Predmet je bil predstavljen kot samorogov rog, ki je po starodavni tradiciji veljal za močan protistrup za zaščito pred zastrupljeno hrano. V Vatikanu je bila tapiserija Leonardove zadnje večerje na ogled le ob posebnih priložnostih v liturgičnem letu. Med procesijo ob prazniku svetega rešnjega telesa in krvi je bila postavljena ob poti, ki je vodila od Sikstinske kapele do bazilike svetega Petra, na veliki četrtek pa v vojvodski dvorani, kjer je potekal obred umivanja nog. Ta mojstrovina tekstilne umetnosti je tudi danes izredno dobro ohranjena. Papež Pij VI je namreč v 18. stoletju slikarju Bernardinu Nokiju naročil izdelavo kopije, ki so jo od tedaj dalje uporabljali med papeškimi slovesnostmi, medtem ko so original shranili, tako da ni bil izpostavljen vplivom iz okolja. Dar kralja Franca I. je bil večkrat restauriran. Zadnjič leta 2019, ko so tapiserijo pred odhodom na razstavo v Franciji podložili sintetičnim tilom, ki so ga predhodno pobarvali tehniki laboratorija za restauriranje tapiserij. Veličastne in občutljive umetnine, ki v višino meri 4,90 metra, v dolžino pa 9 metrov, ni enostavno prestavljati. Vendar pa so izkušnje, predanost in strokovnost vatikanskih restauratorjev zagotovilo in temeljijo na stoletnem znanju in tradiciji. Papeževa zbirka tapiserij vključuje približno 300 primerkov in izhaja iz 15. stoletja.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 5. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali 14. novembra 2021 na 33. nedeljo med letom. Z naslovom Uboge imate vedno med seboj. Uboge imate vedno med seboj. Jezus je te besede izgovoril med kosilom v Betaniji v hiši Simona, imenovanega Gobavec, nekaj dni pred veliko nočjo. Kot pripoveduje evangelist, je vstopila neka žena z alabastrno posodo, polno dragocene dišave in jo izlila na Jezusovo glavo. To dejanje je vzbudilo veliko začudenje in dalo povod za dve različne razlagi. Prva je ogorčenje nekaterih navzočih, vključno z učenci, ki so gledali na vrednost dišave, približno 300 denarjev, kar ustreza letni plači delavca, mislili, da bi bilo bolje, če bi jo prodali in izkupiček dali ubogim. Po Janezovem evangeliju je to stališče zagovarjal Juda. Zakaj bi tega olja ne prodali za 300 denarjev in te dali ubogim? Evangelist pripomni, tega pa ni rekel, ker bi skrbel za uboge, ampak ker je bil tat. Imel je namreč denarnico in si je prilahčal, kar so dajali vanjo. Ni naključje, da ta ostra kritika prihaja iz ust izdajalca. To je dokaz, da tisti, ki ne prepoznajo ubogih, izdajajo Jezusov nauk in ne morejo biti njegovi učenci. V zvezi s tem se spomnimo močnih Origenovih besed. Zdi se, da je Juda skrbel za uboge. Če je sedaj še kdo, ki ima močno cerkve in govori oprit ubogih kot Juda, potem pa jemlje to, kar dajejo vanjo, ima svoj delež skupaj z Judom. Drugo razlago je povedal Jezus sam in nam omogoča dojeti globok pomen dejanja, ki ga je zvršila žena. Pravi, pustite jo, kaj je delate težave? Dobro delo mi je storila. Jezus ve, da je njegova smrt blizu in o tem dejanju vidi vnaprejšnje maziljenje njegovega mrtvega telesa, preden bo položeno v grob. Ta pogled gre onkraj vseh pričakovanj gostu. Jezus jih spomni, da je prvi ubogi on, najbolj ubog med ubogimi, ker jih vse predstavlja. Tudi v imenu ubogih, osamljenih, odrinjenih, preziranih, Božji sin sprejme to ženino dejanje. Ona svojo žensko občutljivost jo kaže, da je edina, ki razume gospodovo duhovno stanje. Ta anonimna žena, ki morda predstavlja celotno žensko vesolje, ki skozi stoletje ne bo imelo glasu in bo trpelo nasilje, spostavlja pomenljivo navzočnost žena, ki sodelujejo pri tem vrhunskem trenutku Kristusovega življenja, pri njegovem križanju, smrti in pokopu in prikazanju ostalega. Žene, ki so bile tako pogosto prezrte in odrivane od odgovornih mest, so v evangelijih protagonistke zgodovine razodetja. Zgovorna je zaključna Jezusova beseda, ki to ženo povezuje z velikim evangelizacijskim poslanstvom. Resnično povem vam, kjerkoli po svetu bo oznanjen ta evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin. Ta močna empatija med Jezusom in ženo ter način, kako pojasnjuje svoje maziljenje, odpira ta rodovitno pot premišljevanja o neločljivi vezi med Jezusom, ubogimi in oznanjevanjem Evangelija. Božje obličje, ki ga on razodeva, je obličje očeta za uboge in blizu ubogim. Vse Jezusovo delo potrjuje, da revščina ni sad usode, ampak je konkreten izraz njegove navzočnosti med nami. Ne najdemo ga, kadar in kjer hočemo, ampak ga prepoznamo v življenju ubogih, v njihovem trpljenju in pomankanju, v časih nečloveških pogojih, v katerih morajo živeti. Ne bom se naveličal ponavljati, da so revni resnični evangelizatorji, ker so bili prvi, ki so bili evangelizirani in poklicani, naj delijo blagor Gospoda in njegovega kraljestva. Ubogi v vseh razmerah in na vseh zemljepisnih širinah nas evangelizirajo, ker omogočajo, da vedno na nov način odkrijemo najbolj pristne poteze očetovega obličja. Ubogi nas lahko veliko naučijo, niso le deležni verskega čuta sensus fidei, ampak tudi poznajo trpečega Kristusa zaradi svojega trpljenja. Potrebno je, da se vsi od njih učimo Evangelija. Nova evangelizacija je povabilo, da priznamo zveličavno moč v njihovem življenju in jih postavimo v središče poti cerkve. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njegovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih. Naša zavzetost ni izključno v dejanjih ali programih podpore in pomoči. Sveti Duh ne navdihuje pretiranega aktivizma, ampak predvsem pozorno ljubezen do drugega, ki ga imamo v nekem smislu za enega bistva seboj. Ta ljubeča pozornost je začetek prave skrbi za njegovo osebo. Na tej osnovi si zato zares prizadevam za njegovo dobro. Jezus ni samo na strani ubogih, revnih, ampak deli z njimi svojo usodo. To je močan nauk tudi za njegove učence vseh časih. Njegove besede, uboge imate vedno med seboj, pomenijo tudi, njihova navzočnost med nami je stalna, ne sme pa voditi v navado, da bi postala brezbrižnost, ampak mora biti vključena v podelitev življenja z njimi, ki ne dovoljuje pooblaščencev. Ubogi, revni, niso ljudje, ki so za skupno zunanje, ampak so bratje in sestre, s katerimi moramo deliti trpljenje, da bi omilili njihovo stisko in odrinjenost, da bi jim bilo povrnjeno izgubljeno dostojanstvo in zagotovljena potrebna družbena vključenost. Po drugi strani vemo, da dobrodelna gesta predpostavlja dobrotnika in koristnika, medtem ko medsebojna podelitev rojeva bratstvo. Miloščina je priložnostna. Medsebojna podelitev je trajna. Prva predstavlja nevarnost, da bo nagradila tiste, ki jo dajejo, in ponižala tiste, ki jo prejemajo. Druga okrepi solidarnost in postavlja pogoje, ki so potrebni za dosego pravičnosti. Skratka, ko verniki želijo videti Jezusa osebno in se ga dotakniti z roko, kam naj se obrnejo? Ubogi so zakrament Kristusa, predstavljajo njegovo osebo in nas napotujejo k njemu. Imamo veliko zgledov svetnikov in svetnic, ki so iz življenja z ubogimi, revnimi, naredili svoj življenjski cilj. Med drugim mislim na patra Damjana de Vestra, svetega apostola Gobavca. Z veliko plemenitostjo je odgovoril na klic, naj odide na otok Molokaj, ki je postal geto, dostopen samo Gobavcem, da bi z njimi živel in umrl. Zavihal je rokave in storil vse, da bi življenje teh bolnih in odrinjenih revežev, ki so postali eno samo propadanje, naredil dostojno življenje. Postal je zdravnik in bolničar, ne da bi se menil za nevarnosti, ki se jim je izpostavljal, in v tisto kolonijo smrti, kakor so otok imenovali, prinesel luč ljubezni. Gobavost je prizadela tudi njega, kar je znamenje popolne podelitve z brati in sestrami, za katere je dal življenje. Njegovo pričevanje je zelo aktualno v naših dneh, ki zaznamuje pandemija koronavirusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.